Filannoon pirezidaantummaa Keeniyaa kamisaa dhufu kanarra deebi'ee geggeeffama. Filannoo kanarratti dorgomaan paartii mormituu Raayilaa Odiingaa akka hin dorgomne beeksisuun isaanii waa'ee filannoo kanaa yaada lammiileen Keeniyaa qaban gargar qoodee jira. Keeniyaa kutaa Mahuruu keessaa ka jiraattu deeggartuun Uhuru Keeniyaataa Aliimaa Guyyoo filannoo pirezidaantummaa kana baatee filachuudhaaf akka qophoofte VOA'tti dubbatte. Deeggaraan Raayilaa Odiingaa kan magaalaa Kisumu keessa jiraatu garuu akka ba'een filanne dubbate. Raayilaanis kaleessa gaazexaa Keeniyaa Deeyilii Neeshin jedhamuuf ibsa kennaniin injifannoo Keeniyaataa akka hin simanne beeksisan. Galmoo Daawit Naayiroobii irraa gabaasaa erga qaba kunooti.
Dorgomaan paartii mormituu Keeniyaa Raayilaa Odiingaa filannoo pirezidaantummaa Keeniyaa lafaa ta'uuf jiru keessaa ba'uun isaanii deeggartoonni dorgomtoota lameenii waa'ee filannoo kanaa yaada adda addaa akka qabaatan godheera. Deeggartoonni pirezidaantii Uhuru Keeniyaataa baanee filachuuf qophiidha yoo jedhan kan Raayilaa Amoolo Odiingaa deeggaran garuu filannoon Raayilaan keessa hin jirre maali? Tasumaa baanee filannoo kanarratti hirmaannu yaada jedhu qabu. Aliimaa Guyyoo Keeniyaa kutaa Meeruu jedhamu keessa jiraatti. Isheenis naannoo sana kan jiran deeggartoota Keeniyaataa ta'uu himtee baateellee akka filannoo kanarratti hirmaachuuf jettu dubbatti.
Lafti an jiru meeruuni nami cuftiin uyyuu jubilii kura anitti deebiitiin guddoo biyyi dhibdi examinationii mitiyaaniin ijoollee tastanda 18 leen tana KCSiin foonfoon leen cuftii tana ammi yoo kuraa deebi'an fokkasiin namaatu cukkura kayyaadha. So wazaaziileen ani iyyuu akkuma zaaziitti kura kan itti deebi'an akka malee na dhibe. Tanaaf isa itti deebi'an hin feene ammoo madoo sirkaalii kennu uhuruun nam dansa taate. Ammi yaayyuu itti deebi kubbaalee wanni nu taan hin jirtu amma kura dandeen buusinaaf tarii 26 sun.
Jiraataan biroo yaada nuuf kenne Fred Odongoo jedhama. Magaalaa deeggartoonni Odiingaa hedduun jiran Kisumuu keessa jiraata.
The election itself is not an election. I think it's more of a jubilee nomination.
Filannichi dhumti filannoo kan jedhamu miti. Muda warra paartii jubilee natti fakkaata. Karaa kootiin ani ba'ee hin filadhu. Maaliif kun akka muda Uhuru Keeniyaataa natti fakkaata. Kanaaf filannoon hin jiru. Nu immoo wanti nu dhiphisu hin jiru. Gaggeessaa paartii keenyaa yookiin ODM Raayilaa Odiingaa irraa waan jedhamu eegaa jirra. Sanaan deemna nuti.
Fred magaalaan mormiin itti baay'atu Kisumuun filannoo kana ilaalchisee mormiin ka'uu danda'a waan jedhuu fi humni poolisii hedduun magaalattii keessa buufate akka jiru dubbata. Filannoo kana kan lagatan Raayilaa Odiingaa kaleessa gaazexaa Keeniyaa Deeyilii Neeshin jedhamutti yoo dubbatanii filannoo kana booda injifannoo Keeniyaattaa akka hin fuudhanne himaniiru. Taayitaarra kan jiran pirezidaantii Uhuru Keeniyaattaa kamisa dhufu kana lammiileen biyyattii nageenyaan ba'ane akka filannoo kana filatan nageenya biyyattiitiifis akka waaqa kadhatan illee dhaamaniiru. Diinagdeen Keeniyaa sababa filannoo kanaatiin miidhamaa waan jiruuf namootni sodaa malee hojitti akka deebi'anis gaafataniiru. Torbeedhaan dura ministeerri dhimma keessoo Keeniyaa Fred Matiang'i diinagdeen Keeniyaa haala siyaasa biyyattii irraa kan ka'e kufaa jiraachuusaa dubbatanii turani. Har'a ganamas Mr. Matiang'iin haala filannoon kun nageenyaan itti gaggeeffamu ilaalchisuudhaan abbootii taayitaa dhimma nageenyaa keessoo Keeniyaa faana marii godhaniiru. Filannoo kanaafis jecha waraqaa filannoo toonii 60 ol ta'u boordiin filannoo biyyattii Dubaayii galchuu itti aanaa koomishinara boordii filannoo Keeniyaa kan ta'an konsolaataa Ingaataa gaazexeessitootaaf himaniiru. Galgala har'aas koomishinarri filannoo boordii Keeniyaa Wafulacha Bukaatii Uhuru Keeniyaatti afaan haala filannoo kana ilaalchisuun marii taasisuu isaanii boordiin filannoo biyyattii ibseeti jira.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.